Esiet sveicināti šajā rītā. Prieks atkal mums būt kopā. Un ja mēs vērojam arī Kristus dzīvi, tad Kristus vienmēr meklēja tēvu klātbūtni un vienmēr priecājās par cilvēku klātbūtni. Ka viņš varēja runāt uz cilvēkiem cerības vārdus. Un arī mūsu domām jābūt ir tādām, kad kā pateicības domām, ko mēs esam paši saņēmuši un ko mēs varam iepriecināt to, kas mums ir blakus. Un šī nedēļa ir šī lūkšanas nedēļa. Un arī šodien mēs lasīsim šos lūkšanas lasījumus, pārdomājot par to uzdevumu, ko Kristus mums ir devis. Un pirms iesāksim mēs šo dievkalpojumu lasīšanu no Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas. No 16. Panta. Bet viņi 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un kad tie viņi redzēja, tie nokrita viņu priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Āmen. Un dziedāsim dziesmu 275.
Thank you.
samosimies un lūksim. Mēs pateicamies Tev tās par iespēju būt Tavā namā. Lai kopā ar Taviem bērniem zemoties Tavā priekšā un Tev pielūkt un Tev teikt un pateiktos par bagātām svētībām, svētību un apdeld, bet visvairāk mēs gribam teikt Tev un slavēt par Tavu Tēvu Jēzu Kristu. Ka viņš nāca un tapa par cilvēku, ka viņš dzīvoja kopā ar mums, un ka viņš saprot mūsu vajadzības, sāpes un priekus, nekas viņam nav sveši, un ka viņš nesaucēja sevi, bet atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot. Esi mums žēlīgs, un lūdzam, lai tā tavu dēlu Kristus asins mūs šķīsta no visas netaisnības. Un lai Tavs svētais garsts mūs stipriem kalpot vai kalpojot šajā misijas darbā, klausot šai Kristus pavēlē, iepriecinot citus ar to vēstu, ko pašam man iepriecināt. Un lūdzam, lai Tavu klābotne būtu šodien šeit, pagodīt sevi savu bērnu vidu un svētīt vietu, kurš kalpo svētīt mūsu ģimenes. Un mēs lūdzam arī par tiem, kur meklē Tevi. Pārīt mums dot tos īstos vārdus teikt, lai cilvēki atsauktos. Atsauktos šim aicinājumam pāriet no nāves dzīvībā. Lūdzam arī par Ēriku pansionātā, par Ļudu, par Āriju Kaņepu, par visiem cietējiem. Lūdzam Tēvs arī par tiem, kuriem no darba, kur ir izmisumā, kad varētu acis pacelt uz Tevi no kānā palīdzību, ja cilvēks nedzīvo no mājas vien. Un esam Tev pateicīgi par brīnišķiem apsolījumiem. Jēzus vārdā. Āmen.
Thank you. vakara saulē. Cik svētīgi brīži, pat mirkļi, kad Dieva tūms mūs skar. Un daudzkārt, kad sirds ir tik skumja, pie viņa atspirkties var. Iet dienas un gadi mums steigā, un paši steidzamies līdz. Bet ne jau tālu un ilgi, jo atnāk vakars tik drīz. Ar Dievu mēs laimīgi esam, viņš arī vakara prieks. Un kad mēs guruši esam, viņš mieru atpūtu sniedz. Cik labi ir, ja Dievam ticam, ja varam viņā prieku just, un zinot pat, būs projām jāiet, vēl aizlūgt, svētīt, nepiekust.
Labrīt visiem šajā sabat rītā, un šī rīta viens no lasījumiem arī ir kā visā šajā nedēļā par misiju, un šoreiz misija Dieva rakstura atklājuma. Skarbā brīdinājuma labās vēstis. Šis stāsts ir par kādu restorānu ar ļoti īpatnēju nosaukumu. Tas atrodas Atlantā, Džordžijas statā, ASV. Restorāna nosaukums ir The Church of God Grill, Dieva grila draudze. Restorāns savu darbību uzsāka kā draudze, kura uzdevums bija Atlantas iedzīvotāja aizsniegšana ar evaņģēliju. Kādu svētdienu pēc dievkalpojuma draudzes locekļi, lai finansiālās krīzes apstākļos nopelnītu nedaudz naudas, apmeklētājiem piedāvāja pusdienas. Šis bija pārbaudīts paņēmiens, kā samērā ātri nopelnīt naudu. Apmeklētājiem šeit iepatikās, un lai piesaistītu vēl vairāk cilvēku, draudzes vadība nolēma viņiem piedāvāt arī dievkalpojuma apmeklējumu. Drīz vien šie pasākumi attīstījās kā sekmīgs bizness, un galveno uzmanību veltot apmeklēja ēdināšanai, restorāna vadītāji dievu darbu atstāja novārtā. Reizēm gadās, ka strādājot aizmirstās, kurā no sfērām patiesībā ir jādarbojas. Šis apjukums traucēja sasniegt iecerēto. Steidzama lietu kārtošana aizēnoja to, kas patiesi bija svarīgs. Padomāsim par savu draudzi, kurā sfērā darbojamies mēs. Mūsu darbības pamatā noteikti jābūt lielajam uzdevumam, kuru lasām Mateja 28, 19, 20. Jēzus sacīja, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Vai šo uzdevumu par savējo nevarētu uzskatīt tik viena kristiešu draudze? Cerams, ka mūsu šīs nedēļas kopīgais ceļojums palīdzēs skaidrāk saskatīt unikālo aicinājumu, kurš adresēts mums kā septītās dienas adventistiem. Mēs tiekam aicināti darīt par mācekļiem visu tautību cilvēkus, taču kā mēs to paveiksim? Pravietiskais aicinājums Atklāsmes grāmatā 14. Nodaļā atklāja mūsu īpašo vēstījumu pasaulē kritiskā laikā. Vēlreiz apdomājiet nopietnos vārdus no vēstījuma, kurus pasludināt mēs esam aicināti. Un vēl cits, trešais, eņģelis sekoja tiem un sauca stiprā balsī. Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķēdīts, kas ieliec viņa bardzības kausā. Un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā. Atklāsmes 14, 9, 10. Mūsu cerību nesošā misija parādīs Dieva patieso raksturu. Kā galvenās no viņa rakstura iezīmēm mēs varētu izdalīt taisnīgumu un žēlastību. Vai patiesi Dievs ir tāds? Kur tad mūsu vēstī ir šīs labās ziņas? Kā mēs varam izpildīt savu misijas darbu un pasludināt vēsti, kur kā šķiet pirmajā mirklī cildina visai pretrunīgas rakstura iezīmes? Ņemot par pamatu trešā eņģeļa vēsti, aplūkosim šīs divas Dieva rakstura iezīmes. Pasludināt Dieva taisnīgumu. Labā vēsts Atklāsmes grāmatā 14. Nodaļā ir tā, ka Dievs ir taisnīgs. Viņš grēku neatstās nesodītu. Vai neesat par to pateicīgi? Galu galā tieksme pēc taisnīguma ir ierakstīta mūsu cilvēciskajā būtībā. Ja par to rodas šaubas, apdomāsim mācītāja Billa Hybels stāstu par 8 gadus vecu meiteni no Salemes, Massachusetts štata ASV. Šai meitenei, lai mēģinātu atjaunot viņas sagrauto dzīvi, bija jāaiziet intensīvs psiholoģiskās terapijas kurs. Viņa reiz ciemojās savas draudzenes mājās un palika tur pa nakti. Guļam istabā ienāca draudzenes tēvs un meiteni izvaroja. Turklāt pēc vairākām stundām šis noziegums tika atkārtots. Par laimi, meitenei pietika drosmes par notikušo pastāstīt saviem vecākiem. Taču, kad viņas lieta tika izskatīta tiesā un viņas draudzenes tēvs tika atzīts par vainīgu, tiesnesis vainīgajam piesprieda vien nosacīt brīvības atņemšanu un atbrīvoja viņu, jo uzskatīja, ka šo bērnu izvarotāju recidīvistiem pieskaitīt nevarētu. Bet tajā pašā laikā 8 gadus vecā meitene bija spiesta dzīvot pastāvīgās bailēs, jo zināja, ka noziedznieks atrodas brīvībā un nav saņēmis sodu. Vai šis patiesais stāsts neizraisa jūsos riebumu? Droši vien izraisa. Kādēļ? Tādēļ, ka dziļi mūsos dzīvo ilgas pēc taisnības. Mēs taču piekrītam tam, ka noziegumu nedrīkst palikt nesodīti. Tādēļ vēsts par sodu ir laba vēsts. Mēs kā adventisti ar pārliecību varam sludināt, ka šajās pēdējās dienās ļaunums nesacīs pēdējo vārdu. Mūsu mīlošais Dievs grēku neatstās nesodītu. Norēķina diena nāks pār visiem, kuri pielūdz zvēra zīmi, un viņiem būs jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bardzības kausā. Apostols Pāvils šajā sakarībā sacīja, jo tāda ir Dieva taisnība, ka viņš jūsu spaidītājiem atmaksā ar spaidiem, bet jums, kam jācieš ar atpestīšanu kopā ar mums, kad kungs Jēzus atklādi parādīsies no debesīm savas varenības eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu kunga Jēzus evaņģēliem. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga un viņa godības spēka, 2. Tesaloniķiešiem 1:6-9. Es ceru, ka jūs uzmanībai garām nepaslīdēja vārdi par sodu, kuru saņems tie, kuri Dievu neatzīst. Beigu laikos jautājums starp dzīvību un nāvi, starp debesīm un elli noteiks mūsu attiecības ar Jēzu. Norēķina dienā izšķirošais jautājums būs, vai tu atzīsti Dievu. Ja atbilde būs pozitīva, tad tiesas dienā tu saņemsi žēlastību. Pasludināt Dieva žēlastību. Otrajā mūsu vēsts daļā ir labās ziņas par Dieva žēlastību. Atcerēsimies, ar kādiem vārdiem noslēdz trīskārtīgā eņģeļu vēsts. Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Atklāsums 14:12. Esiet pacietīgi, mani brāļi un māsas, visiem, kuri paklausa Dieva baušļiem un paliek uzticīgi Jēzum, nav no kā baidīties. Mēs droši varam lūkoties nākotnē līdz pasaules galam, jo zinām, ka tajā dienā mēs no sava mīlošā Dieva saņemsim vienīgi žēlastību. Viens no ievērojamākajiem Amerikas rakstniekiem un teologiem Frederiks Buešners atgādina, ka tas, kurš mūs tiesās, beigu beigās izrādīsies tas, kurš mūs visvairāk mīl. Tiesas spriešana ir mīlestībā veikta darbība. Aizmirstiet visai izplatītos priekšstats par Dievu kā par bargu uzraugu, kurš priecājas par savu bērnu mūžīgajām mokām. Ļauno cilvēku mūžīgā nāve ir Dieva mīlestības izpausme, jo viņš šiem cilvēkiem dod to, ko viņi ir izvēlējušies. Lai novērstu šādu iznākumu, Dievs ir darījis visu, kas bija viņa spēkos. Jēzus devās pie krusta, un viņš saviem mīļotajiem bērniem nodrošināja mūžīgu dzīvi kopā ar Jēzu. Apostols Jānis rakstīja, un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Atklāsums 21:3. Šeit slēpjas debesu būtība. Mēs būsim kopā ar Dievu. Tikai tad mūsu sirdis un elpas būs apmierinātas. Psalmos ir sacīti, bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos tavā attēlā. Psalms 17:15. Drīz mēs uz mūžīgiem laikiem nokļūsim mūsu žēlsirdīgā Dieva tūmā. Tās būs debesis. Nekad nezaudējiet cerību. Turpiniet savu misiju. Kādu dienu mēs redzēsim Dievu. Kungs Jēzu nāc drīz. Un lasot šo lasījumu, šeit ir beigās arī jautājumi, kurus es gribētu uzdot jums. Un varbūt, ka jūs varat atbildēt. Un pastāstīt, varbūt man, varbūt viens otram, varbūt padomāt, ko varētu par šiem jautājumiem teikt tādam, kas vispār neko nesaprot no šīs vēsts. Kas ir draudzes pienākums, konkrēti mūsu draudzes, kristiešu draudzes pienākums? Jā, paldies. Vēl kāds? Un kad mēs sludinām šo evaņģēliju, šo Jēzus labo vēsti, mēs nedrīkstam aizmirst, kura tad ir tā patiesā vēsts, un lai pasludinot šo vēsti, mēs nenoietu no šī patiesības ceļa. Kas ir mums būtu jādara, lai mēs neaizmirstu šo patiesību, ko Dievs ir devis mums, lai mēs stāstītu citiem, lai mēs neaizietu kaut kur sānu ceļos? Kas ir pats svarīgākais? Jā, likt Dievu pirmajā vietā, tikai pēc tam visu pārējo. Un vēl varbūt tādam cilvēkam, kas pirmoreiz paņem Dievu vārdu rokās un kas saprot, ka Dievs ir taisnīgs un viņš arī piešķir sodu tiem, kas to ir pelnījuši, bet Dievs ir arī žēlastība. Kā savienot šos divus jēdzienus, Dievu taisnīgumu un Dievu žēlastību? Mēģiniet iedomāties, ka jūs varat stāstat kādam cilvēkam, kurš nesaprot šo domu, ka Dievs ir taisnīgs, viņš soda grēcinieku, bet viņš arī ir žēlastība, viņš piedod cilvēkam, kurš izsūta savus grēkus un lūdz piedošanu.
Cilvēki izvēle.
Paldies.
Šeit vēl ir nākotnē.
Jā. Paldies. Atcerēsimies, ka Dievs mīl katru cilvēku šīs pasaules. Un stāstīsim arī citiem par Dievu mīlestību. Paldies.
Nāc, svētais gars, nāc, nolaist Dievs, lai tava gaisma sirds pārliecinies, iepriecinies, lai prieku baudās. nāc, svētais gars, nāc, nolaidies, tā miera valodīs, un uzpied savu zīmolu, lai es tavs māju aklīs. Atpestītāji, mans labais gars, velc man pie savas mīļas, dod spēku man, lai uzvaru, jo dzīvē cīnīšu divjums. Nāc, svētais gars, nāc, nolaidies, kā miera balodīs, un uzpied savu zīmogu, lai es tavs māju aklīs. Kungs, ticību man pavairo, kad šābas domās gārās, lai svētais gārās man aizvādā, kur mājos svētu apuņupums. Nāc, svētais gārs, nāc, nolaidies, kā miera valodīs, un uzpied savu zīmolu, lai es tavs māju aklīs.
Lasījums ir sastādīts no Elenas Vaitas rakstiem un nosaukums Cerību nesošā misija pabeigta. Mēs esam tuvu savām mājām. Trešais eņģelis lido debesu vidū un ataino to ļaužu darbu, kuri pasludinājuši pirmā, otrā un trešā eņģeļa vēstis. Visas trīs ir cieši saistītas savā starpā. Šo nozīmīgo un mūžīgo vēstu apliecinājumi, kuri mums nozīmē tik daudz, reliģiskajā pasaulē ir izsaukuši spēcīgu pretestību. Un tā nerimst. Sātans pastāvīgi meklē iespēju šīs vēstis aizēnot, lai Dieva ļaužu atlikums skaidri nespētu saskatīt savu nozīmīgumu, savu vietu un laiku. Tomēr laiku beigās Dieva ļaudis savas garīgās pieredzes vadīti koncentrēs savus spēkus. Eņģeļu vēstījuma iespējas padziļināsies un paplašināsies, pamodinās tūkstošiem ļaužu sirdis un radīsies jaunas mācību un ārstnieciskās iestādes izdevniecības. Tie visi ir Dieva instrumenti lielajam darbam, kuru attēlo trīs debesu vidū lidojošie eņģeļi, kuri brīdina pasaules iedzīvotājus par Kristus otro atnākšanu spēkā un milzu godībā. Īstajam laikam tuvojoties, mums, lai arī sīvas pretestības apstākļos, ir jāpaliek patiesības pusē, jo tā ir patiesība. Mēs nestrādājam vieni paši, arī Dievs darbojas pie cilvēku sirdīm. Kristus sniedz varenu garīgas apgaismības spēku. Viņa spožais piemērs ir jāstāda ļaužu priekšā visās pārrunās. Dieva baušļi un uzticība Jēzum. Varavīksne, kas plēšas virs Dieva troņa, ir solījums, kurš apliecina visai pasaulē, ka Dievs nekad savus ļaudis cīņā nepametīs. Lai mūsu uzmanības centrā vienmēr ir Jēzus, lai mēs gan rakstiski, gan ar vārdiem līdzdalām ne tikai Dieva baušļus, bet arī ticību Jēzum. Tas iespaidīgāk nekā jau kas cits ļaužu sirdīs rosinās godbijību. Mēs sludinām, ka cilvēks atrodas Dieva morālās pārvaldes pakļautībā, un ļaudis sāk saprast, ka viņi Jehovam ir parādā uzticību. Šī dzīve ir mūsu pārbaudes laiks. Atrodoties Dieva pakļautībā, mēs veidojam savus raksturus un iemantojam īpašības, kuras mums būs nepieciešamas nākamajā dzīvē. pār mums nāks kārdinājumi. Visapkārt netaisnības būs pa pilnam. Tad, kad jūs to vismazāk gaidīsiet, nāksies piedzīvot drausmīgus brīžus, lai mūsu dvēseles tiktu svērtas. Taču mums nav jācieš neveiksmes un jāzaudē drosme, ja vien mēs atceramies, ka pār Dieva troni plešas apsolījumu varavīksne. Mūs piemeklēs smagi pārbaudījumi, pretestības, zaudējumi, ciešanas, taču mēs zinām, ka tam visam cauri gājis arī Jēzus. Šī pieredze mums būs vērtīga, jo mūsu iegūms nesaistās tikai ar šo īso dzīvi vien. Tas sniedzas mūžības laikmetos. Ar pacietību, ticību un cerību mēs dažādās zemes dzīves situācijās veidosim savus raksturus mūžīgajai dzīvei. Tiem, kuri mīl Dievu, visas lietas nāks par labu. Visi šīs dzīves notikumi, kuros mums nāks piedalīties, ir rūpīgi jāizpēta, jo tā ir mūsu izglītības daļa. Savu rakstu rēkā mums ir jāiebūvē izturīgi baļķi, jo mēs gatavojamies ne tikai šai, bet arī mūžīgajai dzīvei. Un tuvojoties pasaules vēstures noslēgumam, mums daudz straujāk jāpieaug Kristu, citādi mēs noteikti virzīsimies atpakaļ. Savu varavīksnes lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp mani un pasauli, es pieminēšu savu derību. Un ūdeņi nekad vairs nekļūs par plūdiem, kas visu radību izdeldēs. Varavīksne virs Dieva troņa ir mūžīga liecība, ka tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Vienmēr, kad ļaužu priekšā tiek likti baušļi, lai patiesības skolotāji norāda uz apsolījumu varavīksni virs Dieva troņa, uz Kristus taisnību. Likuma godība meklējama Kristu. Viņš atnāca, lai likumu paaugstinātu un darītu to godājumu. Lai parādītu, ka viņā savienojas žēlistība un taisnīgums un ka taisnība un miers iet roku rokā. Kad jūs raugāties uz Dieva troni, viņam pienesot savu nožēlu, pateicību un slavu, jūs izkopjat sevī kristiešu raksturu un rādāt Kristu pasaulē. Jūs dzīvojat Kristu, un Kristus dzīvo jūsos. Jums ir miers, kurš pārsniedz visu saprašanu. Mums pastāvīgi nepieciešams domāt par Jēzu, par viņa pievilcību. Mums savus prātus ir jāvērš uz Jēzu. Katrā pārrunā pakavējieties pie dievišķā rakstura īpašībām. Dievs nes cerību. Kā varavīksni mākoņos veido saules un lietus savienību, tā varavīksni, kura apņem Dieva troni, parāda spēku, kurš piemīt žēlistības un taisnīgumu savienībai. Ja saglabātu taisnīgumu vienu pašu, tas aptumšotu apsolījumu varavīksnes godību, jo tad cilvēks varētu saskatīt vienīgi sodu. Bet ja taisnīgumu nebūtu, nebūtu arī soda, un tad Dieva pārvalde būtu nestabila. Glābšanu pilnīgu un pabeigtu dara taisnīgumu un žēlistības apvienību. Šo divu īpašību apvienība, kad mēs raugāmies uz pasaules glābēju un uz Jehovas likumiem, liek mums izsaukties. Tava žēlastība darīja mani lielu. Mēs zinām, ka evaņģēlijs ir nevainojama un pabeigta sistēma, kura atklāja Dieva likumu negrozāmību. Dievs iedvesmo sirdi ar cerību un ar mīlestību uz Dievu. Glābšana, kur ar savu upuri cilvēces labā panāca Kristus, cilvēku pasargā no grēka, kurš mūsu pasaulē ir visu bēdu un ciešanu iemesls. Žēlistības sniedzas līdz grēciniekam un pastāvīgi velk to pie Jēzus. Ja grēcinieks atbild ar grēku nožēlu un ticībā paļaujas uz evaņģēlijas sniegto cerību, Dievs neatstums salaust un nožēlas pilnu sirdi. Tā Dieva likums nav zaudējis savu nozīmi, bet grēka vara ir lausta, un žēlastības scepters ir izstiepts pār nožēlojošu grēcinieku. Sagatavošanās Kristus nākšanai. Mans brāli, mana māsa, es jūs ļoti lūdzu sagatavoties uz Kristus nākšanu debesu padebešos. Ikdienas izdzeniet no savas sirds mīlestību uz pasauli. Ticības piedzīvojumos uzziniet, ko nozīmē sadraudzība ar Kristu. Sagatavojieties uz tiesu, lai kad nāks Kristus, par ko ļoti priecāsies visi, kas tic, jūs varētu būt starp tiem, kas viņu satiks mierā. Tai dienā izglābtie mirdzēs tēvu un dēlu godībā. Eņģeļi aizskarot zelta kokles, apsveiks ķēniņu un viņa uzvaras trofejus, tos, kas mazgāti un balināti jēra asinīs. Atskanēs gaviļu dziesma, piepildot visas debesis. Kristus ir uzvarējis, viņš ieiet debesu pagalmos, savu izglābto pavadīts, kas liecina, ka viņa ciešanas un upurs nav bijis veltīgs. Mūsu cerība uz atkal apvienošanos. Mūsu Kunga augšām celšanās un atgriešanās debesīs ir drošs pierādījums Dieva svēto uzvarai pār nāvi un kapu. Un ķīla, ka debesis ir atvērtas tiem, kas mazgā savu raksturu drēbes un tās balina jēra asinīs. Jēzus uzkāpa pie tēva kā cilvēces pārstāvis, un Dievs atvedīs tos, kas atstaro viņa līdzību, lai tie skatītu viņa godību un kļūtu par šīs godības līdzdalībniekiem. Tur ir mājas zemes svētceļniekiem, tur ir drēbes taisnajiem, līdz ar godības kroņiem un uzvaras palmām. Viss, kas Dievu vadībā mūs mulsinājis, nākamajā pasaulē kļūs skaidrs, apstākļi, kas bija grūti saprotami, tad atradīs izskaidrojumu. Mūsu priekšā atvērsies žēlastības noslēpumi, kur mūsu ierobežotais prāts redzēja vienīgi sajukumu un laustus solījumus, ieraudzīsim vispilnīgāko un skaistāko saskaņu. Mēs zināsim, ka bezgalīga mīlestība ir kārtojusi tieši tos piedzīvojumus, kas likās vissmagākie. Saprotot, cik maigu uzmanību mums veltīs tas, kurš visas lietas mums vērš par labu, mēs līksmosimies ar neizsakām un godības pilnu prieku. Sāpes debesu atmosfērā nevar pastāvēt. Atpestīto tēvijā nebūs ne asaru, ne bēru gājienu, ne sēru zīmju. Neviens iedzīvotājs nesacīs, es esmu vājš, jo tiem ļaudīm, kas tur dzīvo, grēki būs piedoti. Plūdīs bagātas laimes straume, kas mūžības gaitā arvien vairāk padziļināsies. Mēs vēl atrodamies zemes ēnu un tās nemiera vidū. Ļoti nopietni domāsim par laimīgo nākotni, lai mūsu ticība iespiež cauri katram tumsas mākonim un uzlūko viņu, kurš nomir par pasaules grēkiem. Viņš ir atvēris paradīzes vārtus visiem, kas viņu pieņem un viņam tic. Tiem viņš dod spēku kļūt par Dieva dēliem un meitām. Cerību uz Jēzus drīzo atnākšanu. Lai bēdas un sāpes, kuru dēļ mēs tik ļoti ciešam, kļūst mums par mācību stundām, kas pamudinātu mūs doties uz priekšu pretī godalgai, kas ir mērķis mūsu augstajam aicinājumam Kristu. Lai mūs iedrošina doma, ka Kungs nāks drīz, lai šī cerība iepriecina mūsu sirdis. Vēl ir maz brīdis un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Svētīgi ir tie kalpi, ko Kungs atnākot atradīs nomodā. Mēs ejam uz mājām. Tas, kurš mūs tik ļoti mīlēja, ka nomira mūsu vietā, ir mums uzcēlis pilsētu. Jaunā Jeruzāleme ir mūsu miera vieta. Dieva pilsētā nebūs skumju. Nekad vairs nebūs dzirdamas sāpju vaimanas vai kapu dziesmas pār sagruvušām cerībām un apraktām mīlestības jūtām. Drīz smago sāpju drēbes tiks apmainītas pret kāzu tērpu. Drīz mēs būsim liecinieki mūsu ķēniņa kronēšanai. Tie, kuri dzīvība bija paslēpta Kristu, tie, kuri šai zemē bija cīnījušies labo ticības cīņu, tad līksmosies pestītāja godībā, mūsu Dieva valstībā. Vairs nebūs ilgi, un mēs redzēsim viņu, kurā koncentrēta mūsu mūžīgās dzīvības cerība. Viņa klātbūtnē visi šīs zemes pārbaudījumi un šīs zemes ciešanas nogrims nebūtībā. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantot apsolījumu. Jo vēl maz brīdis un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Skatieties augšup, un lai jūsu ticība pastāvīgi pieaug, lai šī ticība jūs vada pa šauro taku, kas ved cauri Dievu pilsētas vārtiem lielajā mūžībā, atpestītajiem sagatavotajā plašajā, neierobežotajā nākotnes godībā. Šeit bija tāds apgalvojums, mēs esam tuvu savām mājām. Vai jūs piekrītat tam? Jā. Un tur bija sacīts arī, kad Kristus nāks, ka tad viņam būs uzvaras trofejas. Kas tās ir par uzvaras trofejām? Tad viņa bērni, kas savas drēbes ir mazgājuši un balinājuši jēra asinīs. Un lai mēs un arī tie cilvēki, kas mums ir mīļi, lai viņi varētu būt starp šīm trofejām, tad kas mums būtu jādara? Jāsludina evaņģēlijas, jā. Te bija jautāts vai... bet bija jautāts, cik būtiskas mūsdienās ir trīskārtējās eņģeļu vēstis no atklāsmes 14. Nodaļas. Nu, es gribētu jautāt arī, varbūt, vai tas ir būtiski, ka mēs sludinām tieši tādu vēsti, kāda ir atklāsmes 14. Nodaļā, jo varbūt, ka kādam tā vēsts varētu arī nepatikt. Te bija sacīts, ka reliģiskā pasaulē šīs vēstis ir izsaukušas spēcīgu pretestību. Jā.
Īstenībā tas ir viss, kāpēc draugs izēlot.
Jā.
Viss, kāpēc arī ir vērts dzīvot. Izskārtīga eņģeļa vēsts, jo tā ir tieši uzticēta. Draudze ir pēdējiem, ka viņi ir sūtās ne tikai vienmāk, un varbūt kā vienmāk sūtā. Viņi būs uzticīgi arī līdz pašā vienmāk.
Varbūt tā pavisam īsi atkārtosim, ko tad šī trīskārtēja eņģeļa vēsts ietver sevī. Nu, tur sākumā bija teikts, ka tas ir mūžīgs evaņģēlijs, kas ir sludināms. Bet nu, ko tad tas tieši ietver? Kas šai vēstī ir tas svarīgākais, kas ir jāpasludina? Lūdzu? Jā, labi. Tā ir pirmā vēsts, nu tālāk, otrā, trešā.
Kas, kā šīs malu mācības
Taisnības un žēlstības savienība, jā, jau kas bija jau arī iepriekšējā lasījumā, tad šeit atkal atkārtot, tas ir uzsvērts. Un te ir runāts par varavīksni. Varavīksnē nav viena vai divas krāsas, bet visas septiņas krāsas. Jā, tā tad varavīksne, jā, dieva godība, Kristus rakstura godība. Jā, mums ir jāpasludina Kristus, tāds, kāds viņš ir, ne tikai viena vai divas krāsas no viņa rakstura, bet visas septiņas, viss pilnībā tāds, kāds viņš ir, un ne tikai tās lietas, kas varbūt cilvēkiem patīk, bet arī tas, kas varbūt nu, viņiem uzrāda viņu grēku, ka Kristus lūk tā nerīkojās, kā daudzi šai pasaulē mūsdienās rīkojas. Ja? Tad kāds viņš bija, ja? ka viņš bija svēts bez kāda trūkuma un tai pašā laikā, ka viņš bija žēlsirdīgs, cik viņš bija labs pret cilvēkiem, ja? Lūdzu.
Es vēl gribēju teikt, ka kādā laikā mēs dzīvojam, tas ir šī vēsts. Šis ir laiks par tiesu, tiesas laiks. Jo tā, ka Kristus nāks jau par spriedumus viņam rokā. Tiesas laiks un jautājums ir par pielūksto, ne Bābeli ir kritus. Un kas pielūdz šo Bābeli? Ko es pielūdzu? Un kāds būs tas rezultāts? Vai es pielūdzu Dievu, saņem Dievu zīmogu, vai es pielūdzu kritušo, kritušās lietas, ne, un sekoju tam, un saņem pilnīgi citu zīmogu? Un kur ir evaņģēlijas visā šitajā? Ne? Vai tas ir patiesa evaņģēlijas vai sagrozīts? Ne? Tiesas laiks, ko Kristus šodien dara, ko es daru, kas man būtu jādara.
Jā, lūdzu.
Es vēl kāpēc viņš laim beigās jāsūdienas par to, ka Dievs ir radītājs. Pēc Golgātas krusta iedeniekam ir izdevies apmulsināt cilvēku prātus, ka Dieva likumi ir bijis par stingriem un ka viņi pie krusta ir atcelti. Tādā gadījumā īstenībā Dievs ir vainīgs pie grēka izcelšanās. Tieši šī pielūksme, lai pielūdz radītāji liek cilvēkam saprast, nekāds nav mainījies. Dievs nekad nav kļūdījies. Viņš radīja cilvēku, viņš dev viņam likumus, un šie likumi pastāv. Tāpēc Kristus ļāva sevi, kā gaismas stāvs salauzt. Bogāts krustā, lai šī paravīks, šie mūžīgi apsolījumi būtu cilvēki. Un tāpēc arī ļoti īpaša vēsts, ka cilvēki durpinās sludināt vēsti, ka vai pie Kristus darba, vai pie to, ko no zemes kā mēģināt uzsaukt savu bābeli, mēģināt aizsniegt debesis, tur ir jāpieliek kaut kas īpašs no sevis. Nē, bezkrīšanis sagatavo pilnīgi un tikai Kristu, nevienā citā vārā.
Paldies, jā. Te vēl bija doma par to šajā lasījumā, ka mums ir ne tikai jāsludina citiem, bet mums ir arī jādomā par savu gatavību Kristus nākšanai. Un te bija runāts par baļķiem, ka savu raksturu celtnē ir jāiebūvē izturīgi baļķi. Kas tie ir par baļķiem? Tie izturīgie baļķi. Palikt uzticīgam, jā, palikt uzticīgam. Un vēl šeit bija, jā, lūdzu. Jā, un šeit bija arī tāda interesanta doma, ka mums ir rūpīgi jāizpēta visi dzīves notikumi, kas ar mums notiek. Kāpēc tie notiek? Jo tie ir mūsu izglītības sastāvdaļa. Viss, kas ar mums notiek, mums ir rūpīgi jāpārdomā un jāizpēta. Un vēl, ka šajā laikā, tuvojoties vēstures noslēgumam, mums daudz straujāk jāpieaug Kristu. Citādi mēs noteikti virzīsimies atpakaļ. Ko jūs gaidāt visvairāk, kad domājat par Jēzus atnākšanu? Ko lūdzu? Kā nu kurš, jā. Ko nu kurš, kurš? Jā. Mēs esam tuvu savām mājām. Lai Dievs palīdz, lai Dievs stiprina šajā ceļā. Āmen.
Es ilgojos, es ilgojos, reiz mājās kļūt, kur laime mīls, kur nedošu no Jēzus šīls, šai raudu lejā nošos, kad vakšu mierā mājā krimās, es ilgojos, es ilgojos, reiz mājās kļūt, kur laime mīls, tur vēlas vidot mārās mīls. Jau klusēs mīls, jau klusēs mīls, vēl pamazaļot mums vesīm, tas mīls tev maigu pavēlī, un strauc, kas mūžam neišos, nāk skumjā jauki šeit, gan jauki šeit, kur maigam skaņam dziesmas plūst, un vesels pirdzīmot atbrūst, bet šādi prieki paliek brīvs, es atkal jūtos
Dziedāsim 316. dziesmu. 316. dziesmu. Zemi brīnišķu.
Thank you.
pateicību, mīļais Tēvs, ka esam šeit, ka Tu esi dāvājis mums gaismu, ka es atvedis mūs šeit savā namā. Es atvedis pie sevis un es dāvājis gaismu, mīlestību un žēlstību mums ir katram. Mēs arī izlūdzamies, lai mēs spētu arī šo gaismu un mīlestību dāvāt citiem, lai vēl daudz ieraudzītu to, cik ļoti Tu mīli savus bērnus, ka Tu esi atdevis savu dzīvību viņu dēļ. Palīdz šo vēstnes cilvēkiem, lai arī viņi atzītu Tevi, lai viņi nāktu pie Tevis un lai mēs Tavās mūžības mājās varētu slavēt un pateikties Tev par visu, ko esi mums dāvājis. Tavā nāktā. Amen.
Amen.